Татарстан Республикасы дәүләтләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы буенча Республика мәдәният министрлыгы яңа конкурс игълан итә. Ул Татарстанда яшәүче халыкларның тарихы, мәдәнияте һәм гореф-гадәтләренә багышланган кыска метражлы 2 документаль фильм төшерүне күздә тотә. Конкурста республиканың коммерцияле булмаган оешмалары катнаша ала. Бу хакта мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Заявкалар 19 декабрьгә кадәр кабул ителә. Гариза белән бергә кинофильмның сценарийын һәм сметасын да тәкъдим итәргә кирәк. Җиңүчеләр фильм төшерүнең тулы циклына субсидия ала. Татарстанда ел студенты 2022-18 республика премиясенә гаризалар бирү тәмамланды. Анда сайлап алынган юнәлеш буенча шәхси яки командада югары уңышларга ирешүче укучылар катнаша. Быел премия 18 тапкыр үтә. Шул чор ичендә Татарстан Республикасында төрле юнәлешләрдә яшьләр сәясәтен үстерүче йөзләрчә актив һәм инициативалы студентлар җиңүче булды. 27 ноябрьдән 4 декабрьгә кадәр конкурсның иттән торып этабы 9 декабрьдән 20 декабрьгә кадәр көндезге этап үтә. 25 гыйнварда нәтиҗәләр чыгарыла һәм җиңүчеләрне котлау тантанасы үтә. Татарстан Республикасы ел студенты 2022-18 республика премиясен оештыручы Татарстан Республикасы студентлар лигасы төбәк яшьләр иҗтимагый оешмасы. Бүген һәм иртәгә Әлмәттә 3D модельләштерү хакатоны узачак. Ул мәгълүмати технологияләр, цифрлы проектлар белән идарә итү, санлы продуктлар һәм сервислар ясарга сәләте булган балаларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү максатыннан оештырыла. Катнашучыларга жирәбә нәтиҗәсендә билгеләнәчәк 3 юнәлешнең берсе буенча 3D модельне мөстәкыйль проектлау һәм эшләү тәкъдим ителә. Шулай ук командаларга үз проектларын якларга кирәк булачак. Конкурс Әлмәт политехник техникумның IT-куб цифрлы белем бирү үзәгендә узачак. Казаннан Светлана Кириллова мәктәп ашханәсенең иң яхшы пешекчесе 2022 Бөтенроссия конкурсының көмеш призеры булды. Татарстан башкаласында ул Совет районының 159-нчы санлы лицейында пешекче булып эшли. Әлеге лицей командасы да иң яхшы мәктәп ашханәсе 2022 Бөтенроссия конкурсында катнаша. Финал Уфада 21-22 ноябрьдә узды. Сынау нәтиҗәләре буенча Казан белгечләре суперфиналга узды. Чара бүген 24 ноябрьдә Мәскәүдә Россия иҗтимагый палатасы мәйданчыгында узачак. 159 санлы лицей миллионлы шәһәрнең иң яхшы мәктәп ашханәсе номинациясендә чыгыш ясаячак. Бүген Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музеенең хәзинә милли сәнгать галереясендә рәссам Юрий Павловның «Сине, изге ватан, сине яратырга, сиңа хезмәт итәргә» дигән күргәзмәсе ачыла. Килүчеләргә 2009 елдан 2022 елга кадәр төзелгән лак миниатюрасын, төрле шкатулкалар, пластиналар һәм камин сәгатьләренә тәкъдир итәчәкләр. Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музее матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Юрий Павловның эшләре Татарстан мәдәниятенә багышланган. Үз эшләнмәләрендә ул туган яктырмышын һәм гореф-гадәтләрен сурәтли. Күргәзмә көндезге сәгать 4-тә ачыла. Казан спортчылары кыска дистанциядә йөзү буенча Россия чемпионатында көмеш медальләрне яулады. Ярышлар 20 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр Дуслык уеннары халыкара милли ярышларының 2-нче этабы кысаларында спортның су төрләре сараенда уза. Валерия Саламатина 800 метрга ирекле стильдә йөзүдә, ә Анастасия Колпакова 200 метрга баттерфляй сулы белән йөзүдә призер булды. Уеннарның 3-нче тегәлләү этабы Казанда 8 декабрьдән 17 декабрьгә кадәр узачак. Спортчылар йөзү буенча Владимир Сальников кубогы, синхрон йөзү буенча Светлана Ромашина кубогы һәм суга сикерү буенча Дмитрий Саутин кубогы өчен көрәшәчәкләр. Бүген 24 ноябрьдә Казанда Digital уеннар халыкара ярышлар сериясе старт ала. Приз фонды 5 миллион 500 мең сум тәшкил итә. Акча 3 дисциплина арасында бүленәчәк: узыш, көрәш һәм хоккей. Акчаларның төп өлеше җиңгән командаларга бирелә, калган сумма турнирда алган урыннарга карап катнашучылар арасында бүленәчәк. Digital Crash 26 ноябрьдә була. 700 мең сумлык приз өчен 4 илдән 6 команда көч сынашачак. Крэш, Акбарс, Крэш сарайында була. Фиджитол хоккей матчларын Татнефть Арена 10-ші һәм 11-ші декабрьдә қабул итәчәк. Фиджитол уйыннар Қазанда 2024-ші елда шәһәрдә узачак, киләчәк уйыны турнир алдыннан сынау чаралары буларак уздырыла.